Казан сөйлей. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга Ренат Харисның исемсезләр әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Рольләрен башкаралар: автор Ренат Тажи, авторның хатыны Флора Хәмитова, абзый Әсхәр Шакир. Абзыйның беренче хатыны, әсәрдә ул беренче җиңги дип бирелә, Нәҗибә Ихсаный. Абзыйның икенче хатыны, әсәрдә ул яшь җиңги дип бирелә, Дания Нурлы. Беренче стелдәш, киләчәктә кода булачак кеше, Илдус Әхмәтҗан. Беренче стелдәшнең хатыны, әсәрдә ул ана дип бирелә, Фәридә Сафина. Икенче стелдәш Наил Дунай. Студент Илтизар Мөхәммәтгалиев. Килен Ләйсән Рәхимова. Официантка Миләүшә Шәйхетдинова. Радио тамашаның беренче өлешен тыңлагыз.
Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека. Этот портрет, составленный из пророков всего нашего поколения, в полном развитии. Михаил Лермонтов, герой нашего времени.
Герой злим. Герой злим, күз бетереп җир йыртып. Әйтерсең лә татарда мин Байрон, Пушкин, Лермонтов. Әлбәттә татарны злим. Шуңа злим татардан. Таба алсам, яза алсам, татарга да булыр дан. Дон Жуанда, Онегинда, Рахметов һәм Печорин үзләренә сыйдырган ич, үз кавемен, үз чорын. Әллә бездә юк дисезме? Буларга тиеш күрсәң, һәм күренекле татарның иңенә кунып йөрсәң, яхшысын да яманын да теркәүче фәрештә күк. Ләкин алай йөреп булмый. Парламентта эшләр күп. Законнарның без федераль кыршаудан чыкканнарын янә тәңгәлләштерәбез. Күз күрер дип аннары. Эзлим аннан, эзлим моннан, таба алмый тик торам. Кило белә үлчисене үлчим ахры метрлап. Бәлки, литрлап кирәктер. Акыл иш бу, күрәле. Безнең Россиядә литр универсаль берәмлек. Үлчәм дә ул, акча да ул. Ул керү билеты да йөрәккә, склад мазарга, түрә кабинетына. Мин Мәскәүгә барган идем, вакытыяк бер эш белән. Анды командировкалар булайды ешкыда. Чөнки башкала ул чакта үрмәке үш кебек иде. Тәрәвезенең җепләрен илдә һәр кеше тойды. Мәскәү рөхсәтеннән башка шибен дә очмый иде. Башкаланың кулы озын, ә күзе очлы иде. Кибетләргә дә бай иде сөекле башкалабыз. Казан колбасаларында анда барып алабыз. Ә Березка кибетләре хәзинә кабы, якты, чиста, матур. Анда безнең селәгәй күпме акты. Ә кафеләр, рестораннар, кызыл кара улдык, коньяк. Кыскасы, башкала оҗмах булып тыелды. Шул оҗмахка керергә дә җитте ул чакта эш хакы. Менә нинди торгынлыкта без яшәп, шереп яттык. Барырга җай чыккан саен бара да кайта идек. Кишен батып, иртән калкып шумарган кояш кебек. Мәскәүнең киң урамнары бик еш кына тар иде. Шуңа күрә көтелмәгән очрашулар бар иде. Шул баруда очраттым мин Ташкенттагы абзамны. Башкача ничек аңлатыйм? Ходай шулай язгандыр. Абзам Ташкент метросының яктыртылу шелтәре проектын ясаган да, монда килгән күтәреп, Москва кунакханәсенең 7-нче катындагы ресторанында утырдык. Ике буш урын таптык. Тә тағын бір ұрын бұш еді. Әмірі дүртіншісі бұш түгіл, ләкін қоядыр кеткен еді кішісі. Тірліктілер, ешілшелер, гүмбі, зәйтін жемішіп, балық. Ақыры бікті важны еді білгісіз кіші. Үшірашу құрметіне деп, рюмкалар шәкішкенде, көрші бізді пейда болды шақты көңілі қалды. Біздің шишеден өзіне құйды да ол тезгіне, шәкешті сөздерін жалғап менің абызы сөзіне.
Яқташлар, татарлар екен, табын менің қисапқа.
Бізге үстерге кірішті.
Ярый көбірек қисақта. Официантка, біріге үстеме екі шише.
Официантка қырт кесті.
Ярамы шит кішіге. Шынки олай келішмедік. Үш шишегізді бітмеген. Қобымлықлар да жетерлік. Қолашақлар түкмеге.
Не грубите, мен жеңуші. Тіләсе не дейсең де.
Мен кетірем, қиын түгіл. Оқша сенің кісіңні.
Көршіміз аңлатып берді, біз аңламаған сөзіне. Кеше ол шушы үстелде, үш сәғатта бір өзі, үш жарты іші бітірген. Хәм шай қалмыша бірді, рестораннан шығып кеткен әкиеттегі ердей. Әлбәтті пали тұтқанлар. Шартларын бұл өтесе, официанткалар аны жаны тілеген нәрсе білен өз есептеріне сыйларға дейіш бүгін. Бұл жинге, әм табын аңа паридағы ша тигіл. Біз келгенші бір шешені ол ютып қойған екен. Айғыры кішіне башлаған, сахрага шығып кеткен. Бүйі мейданы янында үш қатын, шоңды шибәр ширатлап бей, біз сені шитке бермейміз дейлер. Нефт шикенлігінде біліп алғаш, тәтейлер бейгенде аның білен әлен ілер нитәлер. Ішісі де бір өзіне нәфсләрін сузалар, хәтті аның номерына барға да ризалар. Көрші бізді шол тәтейлер білен тоныштырмақшы. Сова болған кешемізді ғынақ елға бұрмақшы. Біз әлбәтті баштартамыз, нерлі сулы-сулы. Мұндай қиу ақлақсызлық бізді мақылға сұйбай. Абзый әне арасында итағат бар іш бізді. Айрым яшырын әлләр ішлі. Икі апма көмәк көзге. Юғалтқан шол тұйымын. Өресің бек көп ішкендір суын башқа күйініп. Нефтші тәминатшыны қалдырып тұрығалы. Абзыдан Ташкент хәлләрін төпшінік сұрығалы.
Ташкент хәлләрі дегенде, әйтсәк іш дүртсіз білен, көршілер білен ярышып шәһәр гүрләп тізіле. Метро станциялары затты ташлардан тұра. Біз бит сіздің кебік түгел. Тұрмаймыз рұқсат сұрап. Көрсәң Ленин музейін, түсті каскад фонтанны, Ташкентны сырдағы иң шәп қала деп санайым.
Яңа танышымыз бейу мейдан ортасында шақ қимылды. Енді үзі тәтейге осылынған. Ләкен қолы шуып түше шақ түтікі бүйірден. Ауыр башын артқа, башла бұрнын көкке шиірген, шынки зор үшілер башқарған. Түменге, ябақыға деген неві жазылары қайта бізге. Вақиға шектен тұш әхәмиетлі, керек мұна оларға. Соның ішін не қыланса, шол келіше амарға. Мен ізлей тұрған геройның бұ бәлкі нағы өзедір. Ләкен бек мақтамы келі, әлін ішілер көзегір. Әне бек ненде қатымлар аны алғанлар ұрап. Иланларға қорышушы қуян көп басып тұра. Қорышу күші тікенсе, ютсалар, түкірселер, кісесіне гіне түгіл тұрмышына кірселер, публичный скандал болып, уголовный іш болып. Дізаслары шақ тұйым шақ, аңында енді болып, құлағы тілін ішітмей, тілі енді сәр тұтмаз, зұр бәләге тұруы бар. Қатышмайша да болмаз. Йоқ, қатышмайық. Біз сізгіне яшасын ол кішіше. Яқшылық дейіп тұтынған яманға шықты неше. Көті гәлі, бәлкі юллар, кесішірлер тағында, бәлкі ісімді қушарбыз бізаңа шул шағында. Әлбәтті, герой боларлык кеше булып калса ул. Литр басымына чумып, жан бирмәсә, кан савып. Абзый шигер яза иде. Бик шәп түгел, эшлегә. Ана телендә язмаучы шин мәгънәсендә көчлеләр кайсы әдәбиятта күп. Очрыйлар, ләкин сирәк. Тел һәм күңел икесе бер, шуны аңларга кирәк. Күңелдәге иң нишкә хис бердән бер сүзен тапсын. Шул сүз киртә, тоткарлыксыз килеп телегә ятсын. Ә телең аны уйнатсын, шәп эквилибрист сыман, күккә шиеп йылдыз итсен, һавага өреп туман, суға салып дулқын итсен, утларға ташлап ұшқын, ә ұшқын мәхәббәт нуры булып дөньяны құшсын. Әбит шағыр булып була, иң-иң-иң ким дигәндә, телең ана, үзең бала булып сөтін имгәндә. Рус телендә яза иде, татарчамы, русчамы, ансын төгәл әйтә алмыйм. Билгесез иде жаны. Бикле иде минем өчен, аралар ерак иде, шуңа күрә очрашулар чыраклы, сирәк иде. Абзыйның бөтен язганы газеталардан узмады. Журналлар кире какканнар, китап та юк, кызганыш. Үзгәртеп кыру чырыннан файдалана алмады. Бүген китап чыгармаган бер граммофан да калмады. Ул да спонсорлар тавып томнар чыгарыр иде. Аның өчен шыр сыңарды. Азраил иртә килде. Мәскәүдә язучыларның бар икән рестораны. Абзый монда килгән саен бер нигә дә карамый, шунда бара. Чөнки үзен анда бәхетле сизә, башкала богемасында СДЛ иң шәп үзәк. Кемдер генә булмаганда, замана дагылары, һәр кайсын значок итеп изүгә тапсаң ярый. Война и мир геройлары бие биргән залларда тәмәке төтүне исе. Монда узган балалардан хәбәрдар сынлы баскычлар, колонна, имән бизәк, хәмерле төтүн исеннән каралмый нишек түзгән. Күзем Сергей Михалковны, Гамзатны эзли инде. Мұстайны, Евтушенкіні көрәсі келі өліп. Ләкин ұрын табасы бар, барысыннан да әлік. Мен көзетәм, барлық хатын Белла Ахмадуллина, я Юлия Друнина болып көріне меңа. Не хаят ұрында болды? Шақ дейті ғазы үстелді. Бірсі бұш еді, абзыға, меңа құйдық үстеме. Абзый танышып та алды, жүн түкірген тіліне.
Біз... Мәңге яшыл шиннар, Юзым Қауын илінден, Қияшлы Өзбекстаннан, Ташкент деген қаладан, Ташкентнің хәтті ташларын Алтын қияш ялаған.
Стәлдәшләре вапыршы Хеш қоймадылар кемін.
Болығдыдан Мәңге яшыл Қияр помидор илі.
Китті күліш әм әңгәмә. Тослар түшәмгәт иде. Абзам минем матур иде. Абзам бәхетле иде. Әкрен-әкрен үстәлдәшләр, үстәлделәр, киттеләр, өзлексез һәм сиздермичә алмашынып бөттеләр. Аңладым. Тәрҗемәчеләр иде безнең тирәдә. Абзый алар тарафына мондый фикер тибәрә.
Чит телләрдән ят телләргә тәрҗемәне хупламыйм. Ну, ол әлбәттә шыма була. Тик булмый кайнар каны. Калмыянда йөзем тәме. Калмый пылау хуш исе.
Стәлдәшләр тынып калды. Берсенең китте төсе. Кабызды ул сигарысын. Стәлгә төтөн өрде. Уч белән төтөнне җилпеп, абзый шакты йөткерде. Төтөнен кабат өрде дә, абзыйның борынына әйтте.
Майлы куллар белән Европага ырынма. Син азият, әвәлирән, тутарга агач кашак.
Шушы сүзне ишетте дә, абзый китте бит шашып.
Тукта, безнең гадәтләрдән, культурабыздан көлмә. Куллары шакшы кешеләр ашаган,
qoşiq bilan. Rus tilinda yozam. O'zim sizga yozganlarim ishinchi tilda kibik. Shig'irdagi irinlarni qorishsa kelmay ubib.
Yorani yolg'iyim deyib ol yong'o tizg'ina soldi. 2 minutdan istalda biz ikkovgina qoldik. Qiyin bo'ldi, tegu kinmayin. Ochdim obzining jonin. Jonindan menim yurakka to'ldi fojia shoma. Qonda tatar, tilda urus, atarbiyada o'zbek. Vaqt o'tkarmik bu halning asl sababini izlab. Mana shulay tamamlandı kütülmegen uçraşul. Kütülmegen uçraşul, kütülmegen yoğulbaşı. Kütülgeni yine bulsa kızık tabulmasıydı. Mine minim romanga da azık tabulmasıydı. Derse yazgan bulur idim, tik yatsam nomeramda. Güresiz romanga giroy tabulur kibik minda. Halıqka ilge mehabbet, izgelek bilen tulu. Mindi mehabbetten yine poviz romanlar tumuy. Jinsi mehabbatlar kerak. Xonoqlisi, izgisi, mehabbat ul kishidagi kishiliklik kuzgisi. Bunda da bo'lar mehabbat, sabr etik shaqqina. Shinki obzam qiyin xilda, obzam yo'llar shotinda. Uz darajasini bilibmi, yozgan psevdonim qo'yib, millatchi bir yozuvchini izlab 3-4 oy bo'yi Abziga kilip şıkkanlar ul şilege niyiga. Başkalada niş yapısan izge gedeş ul yuga. Sıdıyılda serhuş giliş buzağa kubargan işin, Üzbekten tış milletlerge pışırağa kotkanga işip partiyeden çıkarganlar, tüben etkenler işte. Abzi necistte dayılgan matur atlap gilişte. Hem Taşkent, minim abzinin tuğan hem üskenciri, Tabanın tügül yüreğin gidirip durgan taşka övrülgen onun için. Hem suğunmagan başka. Ene şul uzun minutta yürekke koyup ulun karar kakile. Kazanga yol yarsın evvel ulum. Anlar onu vartından uzaktırma biz bizde. Hem ulu student buldu, Kazanda nakış ul küzde. Bir neçe ay bizde turdu. Onları tulay turağa kalırga buluştu bana, rektörga kirip surap. Yarar, biz onu birazga koldurup duru geli. Hikaye bizden bağışın şakkına buru geli. Onu yetişsin adama. Yegit gitsin kalkızga, studentin sentyabrı bizde kalkızda uzap, aşlık, yeşilşe, umuşu, mul mellesi yok mu? Biz irengen kakiri soğup turaytırga kıyıkını. Avzidan xat gelip düştü. Roman xatsız bula mı? Ana Pushkin ne çıkıtkan romanda xat kullanıp. Şulay etip yazgan xatın uqi başlık apsamının. Unutmağan siz deyip oylayım onun şiğir yazganın.
Selam Taşkent kalasından. Bir tatar balasından. Sizni sog'ini o'timda mendan kul qolasman. Tegi hallarni bilasiz. Oyoqqa bosdi menda. Lekin tutruqli tugul shul. Biz bosqan oyoq asti. Uzg'an tarix tuzanlarini aqtaralar. Tarala. Derazalarinda nurlar bizning ishin qorala. Ustazımız rahmet deyip aytalar edilik. Özleri hazır kisaplar, özleri hazır kili. Biz de, bizning işlerde bari urun basarlar. Alga korap netiye de bulaydı yosarga. Lakin bu bit tuğan jirim. Kindik kanımını yutkan. Жері тамыры ішке өтіп, Юракны ұшлап тұтқан. Әтті әне қабірідір, Жер тамыры дегенім. Өзімді сезмеші қалдым, Шул тамырға дегенні. яза башладым хатны. Зур рәхмәт әйтер хатны. Улыма ярдәм иткәнсез. Күрсәткәнсез туганлык. Ярый әле анда сез бар. Йөрер иде булганып. Гәүдәгә әүен булса да, бер катлы нарасый. Күргәне булмады әле җилнең агын карасын. Күз кулак булыгыз инде. Ул бит минем бердән бер. Алай гына да түгелдер. Ансын, мәкилгәш сөйләрмен. Сау булыгыз. Казандагы туганнарга да сәлам. Тиздән күрешербез дигән олы өмиттә калам. Теге хәлләргә килгәндә ни әйтим? Тынычландым. Партбилет барабәренә милләтче аты алдым. Бу исем белән Казанга мөгаен сыймамдыр мин. Тынычланган йөрәгемне шушы тигәнәк тырный. Арынмышы тигәнәктән кузгалырга теләмим. Барыбер арынышаппын. Үләм икән. Үләм.
Тукта, абзый җиңгәбездән сәлам язмаган хатта бик матур яшиләр иде. Мөгаен бары хата. Оныткандыр дулкынланып, хисләренә йотлыгып. Ах, бу җанның ашкынуы. Ах, бу тормоз юклыгы. Тормоз дигәннән Мәскәүдә танышкан нефтчебез тормозына басты микән? Төшкәнче тәмам җимеп. Хәтта берничә тапкыр мин әлмәткә шалтыраттым. Исемен һәм фамилиясен сорашалар сагайып. 2 миллиард тонна нефть табуны бәйрәм иткән көннәрдә мин дә ничектер барып чыктым әлмәткә. СССР икътисадының бөтен серләрен, хәлен белгән Байбаков чыгышы һаман да истә әле. Сугыштан соңгы елларда илдәге бар төзелеш татар нефте хисабына һәр кем белергә тиеш дигән иде чыгышында, алкышларга күмелеп. Мондый сүзне татарларга әйтмиделәр элек. Шул залда да, файда да, банкетта да күзләрем меңләп кеше арасыннан шул якташны эзләде. Ялгышып хәтта бер тапкыр кемгәдер кул изәдем. Ярар, алда гомер булса бер күрешербез әле. Үлеп китте алу генсек, йолдызда якты җисем, яр шаллыга бүләк итеп, үзенчә ярлы исем. Ил тезгенен урап тотты генсекларның яңасы, төсе бик уңган байракны килде ахыры манасы, кан төсле җете кызылга. Башланды агазагы, Россияне ойнытырга, һәр шак кирәк каты кул. Һәм элекке коридорга кайтты өмет яңартып. Абзыйга да өмет кергән. Парт билетны яңадан кайтарырга. Шул хис белән ул ярасын ямаган. Ышанычын канат итеп, туры Мәскәүгә очкан. Аннары Казан шығара селенле барабаннар. Сызымнарны ишәйтергә кирәкле икән алар.
Кыскасы сайрашыр өчен 3-4 көн ара булар. Понимаешь, менә моннан, бугаздан, күңел тулы.
2 көндә барабаннар мәсьәләсен хәл итеп, даш дигән алачыкка хавасыларга киттек. Бер сайрашырга туйганчы, сөйләшергә гөрләтеп, хәсрәт утына су сибеп, өмет утын дөрләтеп, алма исеннән исереп йөргән айлар иде. Җисуңнан әтүбәдә калайлар кайнар иде. Көз гөлләре чәчәк атып, күңелне бизәгән шак. Мишлиләрдә я бәхет, кабына иде ушак. Шәһәр иләрендә салкын, бездә шәһәр йортлары и түгел бит, торак түгел, бина гына ни бары. Шәһәр һәм йыл фасыллары яшәй беләр килешеп. Вакыт килми шәһәр якмый, үлсәң үл шунда эшеп. Әбер ягарга тотынса, вакыты килми япмый, нигә шунда тирең түгел күз яшең кайнап ятмый. Россия гаҗәеп белү. Җен тоткан ахры кыса. Кышта эшли җәйге өчен, җәйдә эшли кышкысын. Җиңге ни хәл, дим абзыйга.
Әйбәт,
ди, күз яшереп. Bu eybetnin lakin bir ük eybet bulmagan siri. Lak şulay bulup çıktı da. Avzı kimesi kumga tirele başlau bilen ük, jinginin küzü tınğan. İrinin her bir işinde izlegen ul tapkına, kürşi külenge silegen şunu minge tapkırlap, adım sayın arşa şular, meskarelev, kimsitü, eytirsinle yılan şakkan kıtırgan sıyır sütün imibüsken, her sözünde kütülmegen yavuzlık.
Kıskası bir getir abiz. Ayaşimin yalgızım. Kayan elekkendir ana maksimalistlik şiri. Aşılansa nefretin ul kadı da al mikiri. Hıyanet brat. Hıyanet. Ha. Gışık. Nindiydi. Ul mini şirin Ferhat'nı sigenden artık sidi. Ul kulege gibi nazlı. Bileş kımıday kızu. 16'sı tulgan şuk. Minikki bulgan kızu. Min student. Ul mektepte tanıştık biz kinada. İkimizga nasip buldu sıngı şişe limonat. Buluşken de kızı yeytti. Sırımız ortak bulsun. Hem bu sözlerde var idin indir kişli tılsın. Nişik minik bulganın yaşı olsam sağ taza. Puşkin uzı künleşirlik payım etip yazam. Ahlakında katıydı, her vakit uyav, sakta. Lakin tuğızını bitirgeş, kızı kaldı kırsakka. Onun mini kargaları, yılavları ileri, kışaklaşıp erleşüler, kinalarga kirlik. Kutulu yolun izlevler, yatka bata bata. Muhabbet izgi nersedir. Biz ne kimine? Hata. Elbette anı düşürdü. Lakin kaldı belesi. Şu işlerden dib ettiler. Bula almayı balası.
Nişik.
Şulay.
Hem tışkavuk çıkıp gitti. Giden başkan süs tüslü. Terezeden buldur kürüne, titretip cilkelerin, apsı yılı, siyelgen de buldur bağınasına. Arat ile başın şaykıyı, külden şıkkan atsıman, şal çeşlerini uçlap tuta, girile, iyile, apsı yılı arka bilen, cilke bilen, dil bilen, yılı bütün gövde bilen, cilge kukke karamı, yılagan şakta yıllarını, yuvatırga yaramı. Yok yaramı yuvatırga irni yılagan şakta. Ul jılı bütün jir şarın kuk gümbezin kuşaklap. Hatın jılı yürek bilen. E irler akıl bilen. İrler jılagan şakında onarga yakın kilme. Jülerlik işlevleri var. Ükeneş bularlık ne? İrler jılagan şakında hatta vakıt da duktay. İrtegisin min apsini Taşkentine uzattım. Min kıymadım, un aşmadı serindeki yüzaklı. Bizde buran buruydu, ağır fevral buranı. Tağın ginse gülüp gitti, partiyeden suramay. Kuyuban ağır halge soslager karşısında, Baradino'dan nık tımav olgan Napolyon sıman. Cine almadı ildeki zor yetişsizliklerini. Tizgin muşağanını sizip, halık jılap çiverdi. Şatlanırga deyişiydi. Yok halık yurtak işi. Dilbigeni tortkan sayın tizlete yugürüşün. E dilbige muşadı mı? Biznin halık tuktala. Hem partiye dirisite tutup bizni noktada. Halık orup bitkenide, karabiller arkasın. Halık küteydi kimnin dilbigeni tortasın. Yoksa yingilgen illerde iyi göre bizden alda. Biz hemen yaşayabiliriz aynıkın ayga yılgap. Minim millet şabzama ümit kirgen yoğadan. Gajab. Rossiyada ümit yoğa boştan yoğara. İl başlıq ülgen soyun. Uylap qına qorasin. Nindi bizde xalıq bilen hakimiyet orası. Abzittemem qarı gidetigi şakşı yaladan. Kütmegende şaltıraptı işime başkaladan. Audiyin seykütemdi. Anlarlardı uşana. İrtege şaltıratam deyip noktasını koydu abzı. Şak aytıp ilgir aldım yerme deyip azıp. İrtegesin kişket ama şaltırattı. Davuşu tını gidi, nursuz idi.
Bu yolu da yalgıştım.
Kaynap tiline oturgan sözlerin şak kubarıp silep birdi.
Bir sen halkı tik katlı olana bara. Kimdir anonim ki yazgan, bızgan, retlegen işini.
Uyatkan yüreğindeki tüzele yazgan şişini. Ak yalandan kırtlar sibip, arıp bitti ak yurga. Tamam kümüne yazdılar tilki oynağan urlar. Mart ayının dertli tını eritti kürtüslerin. Brilliantlar silpidiler alnı güllü tüslerin. Şun dikinlerinin birisinde bizden studentimiz bir kız bilen kilip kirdi.
Mine tanış bulunuz.
Kızını bir güne söz bilen eğitim bulu aru deyip. Hatiren rak şarıklasak yigitine bağırıydı. Ömür boyu güz edemin vajabka kala kala. İrler üzüne yüz bilen uçşağın hatun ala. Kız nefit yağından iken tügere gayleden. Stipendiye gestep üyünden kile yerden. Etiyen ise şliler koyda bulsun nefitte. Abisi var ulamganda dizden kaytırıcıda. Bir gün abal arkasında kire almışa kalgan institutka. Neticede ermi safı abukan. Etilere ikken vuzga borgan bulsa gerde yürürüydü tavuda tügel münamında şehirde. Süzge yigitte koşuldu güzün tüşem getirep.
Bizning bir problemimiz var. Hem sizden kengeş gerek.
E problemi şundu iken. Kız kursaklı ikay. Okşasa da okşar iken otasına bu malay. Nerseşlerge uylisiz?
İlenişirge isep.
Kengeş kütesiz. Eğer biz irtere gelidiysek.
Barbar ilenişebiz.
Dip kırt kiste kız bala.
Birincisin tışırganlar bir yeş balasız kola.
İdegiler bileler mi?
Biz de bir adına elik. Uzi bizden hali bizden vraşı kabar bildik.
Dilem bilen eyti almagaş bu ılı kuvanışını kazanlardan taşkintlarga sağınışlı kuatıştı. Avzılardan haber güttük. Ul üze kilip düştü. Kıyıktan kubup buz barmak korga katalgan üslü. Balkıp durak yüzlerine sirpile güneş nurlar. Ebizni bir şıgan idi. Burşular digen uylar.
Nik inkiregin yazmadın. Kız tatar mı? Tugül mü?
Tatar kızı tatar.
Tüsü boyu şiver mi?
Şiver digeş ol tavuşsız, tınsız külü diber. Eyye varandı külü de. Lekin ol ışırı şirek. Korukkanga kuş şekilli yürekini yırtıp kire. Bilgisiz bir daru kibik şum sala sala eri. Her kimnin üzüne gine bilgili anın sırı. Abzinin yaktı ümiti bar şekini ütüp gidip. Çarasızlık kıyasına verilgen kibik idi.
Nuştur. İle neviz. Bizden yazmış hatasın niçin indi kületirip ulundan yasatasın. Silinli barabanlarının hallerin halitem de şuluk gününü hıday kuşsa kız sırarına gitemin.
Abzı kulun şapıldatıp ışkıdı bar küşüne. Kimler nedir sıttı kemek iki uşu eşinde. Şabuğuna hainlerse uttır tüşlerini mi? Elle kür mevşilerini mi onun yüreger nüven? Elle meskev tışkırgen bombı deyip kabul itken taşkent parçinovnikların uop kum idem iken. әллә шулар арбасына утырған хатынын ма? Қайны ішләр ұтлы үштән үректі дауыл тынмай, ертегісін біз болашақ келін кейіні жіберіні әлметіне әтілерін әзірлерге жібердік. Татарстан юлларында 40 абынасына нихайет біз барып життік Нефит башқаласына. Тоқталдық қудаққаны да, юндық, спайландық, буфетке түшіп тізгіне тамақта ялғап алдық, әм сузылған ғына айдік, ял беріп умыртқаға, кемдір үш жұмшағы білен біздің ішікні қаға. Бұлаша келін екен іш, ізлеп тапқан қабарсыз. Шибергіне түгіл екен ұңған екен, әмәрсіз. Біразгіне түсі қашқан, қайыр шунды шағы бейді. Лекинаның күзлерінде қоранғы нұр шағылды, ұл нұр бізге де яғылды, басты шатлық шатқысын. Әм қыз бұлаша келінің кейін құшағына апысып, сулығып, жылап жіберді. Біз қалдық аптырашта, әйтерсің, Құяш ұрнына қар түшті біздің башқа. Ешіне шыланған сөзлер салдылар бізіні ұтқа.
Әвғаннан обыйым қойтты, қойтты. Цинк табутта.
Тұраташтай қатып қалдық. Түріне енек тұтты, бәхіт тудырға келдік, әбізіні қайғы ютты. Қайғы шатлық, ойын оймақ, әр вақыта енеше. Шоларыны қауыштырмасқа, тұрышу бұла еше. Қауышқан мезгілерді де тобып тояныш тірек, ертқышланмай, міскінленмай қала білерге керек. Әмбізге де шиіне юк, бұ ақылды жүлерлік. Тізден келе біз деп, қызына біз қайтарып жібердік. Чубай ташынан салынған енің ішік алдында бихисап көп кішейді, бихисап көп машина. Біз көтерілдік үшінші ең юғарғы қатқа, үш табурет кістінде цинктан табуыл дейді. Түрішінде фотосүрет. Нинді егі тәрәм. Аны ұтқа ташлаушыны нешік тұқыра көтәрі. Ватан үшін болса әлі. Әвғанда нинди ватан. Кімніңдір хатасы үшін екі табутта ята. Бір медаль. Военкоматтан кетірген міндәршікті. Әті әнесі қойдасын. Болашақ қыдайға көкнеда ұқыл салалар. Біраздан мұнда шыға. Ол шықты әм біз таныштық.
Мен әбет, нешік болды. Ғафу етігіз енді.
Депті тол менің құлыны, неге ол ғафу етіне? Көм үшін ғафу сұрый. Оның арқасында мәлләрі сәй суғышсыз тұрмай. Әлбәтті сір сақлы-сақлы, келіп шығандар арабызда Корея әм Вьетнам ветерандары, ватан мәнфағатларының қайда екен шиклері, біз бит бала үстірмей біз, бары пушка итләрі. Бір офицер де табутын ұзата қайтқан екен. Құда әне шуның білен қабір жайларға кеткен. Офицер әм ғайынкамат ашықтыралары гүрге. Әсіғат үшінші кеткен. Исәпләшмелер бір де юла білен, ғадәт білен, кіші тілегі білен. Ашығалар. Әйтірсің де жинаят шләп үлген. Әләбейт, медалі да бар, еліміз есімінден. Аны көмешәк біз, елген әфірәт қисы білән. Әнә, әтесі де қойтты. Я пейғамбар, я Худа, теке, Мәскәу, тәминатшы, бізнің бұлашақ Құда. Абзиымда минат түртіп, Оңа таба ұм қақты. Мен әбет нинді шартларда оны әзіләме таптық. Әуіл бізді танымады. Көзлерінің қатырын тұтықтырған еді ақыры ұлларының қабірі. Малшықлы аяқларыны біз яз нұры сіңген қорға сүрттік тә күнәханеге қойтып кеттік ұйқыларға. Мәйіт шыққан екен ешік күнә құлып арасы. Әшулай да яқын екен туй һәм қабір арасы. Яндык ишек шакудан, март кояшы тилерген, дөньяктагы бүлмәбезгә шагылып килеп кергән. Абзый торып ишек ачты, булачак кода килгән. Кайгысы күз төпләренә сыланып кара кигән, үзе тырышып елмая, әҗаны кан кояшат. Елау көлү уртасында сәйер була кыяфәт, шаярган була.
Торыгыз! Сезне зур эшләр көтә. Ресторанда банкетный да бәлеш суры бетә. Хатын минем инде анда. Җыеныгыз, төшегез. Нинди шакка туры килде сезнең изге эшегез.
Булачак дагыйга да төн салган авыр изен. Ул бергә мәҗбүр итеп китергән инде үзен. Утырдык.
Үйбізді қабыл үйтіп болмады бұй олыға. Әллән ілер күтейкен бізді ғымыр юлында. Бір шитке қойып тұрығыз, тортынуларығызны, юласына тұры кесін, сұрағыз біздің қызны. Бұлай болыр дейіп біз күтмеген едік іште.
Күрем, абзы тілін түшіліп, тұйылып тұра күшке.
Сұрарға дейіп, атлап келіп, сұрамышы қалмабыз. Сіз тіләп берер болсағыз, біз би тіләп алабыз.
Сөйләшулер келішулер шақ дей болды әлбәтті. Қазанда язылышалар, тойлар ұзар әлбәтті. Түрлі тулай тұрақларда ешлеріні қозапламайық. Нешіккіне бұл сабыларға фатир ебілме табайық. Әбала туғаш еш ана оқысын читтен тұрып. Қысқасы ешлер үшін біз генерал план құрып, Қазанға таба юл тұттық. Абзый белән икәүләп. Безгә карап, сәйер генә елмаеп калды Әлмәт.
Сез Ринат Харисның исемсезләр әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Тапшыруның тавыш операторы Сания Хамматова, режиссеры Әлфинур Хисами, мөхәррире Җәүдәт Дәрзаман. 2000-нче еллар башында язып алынган бу радио тамашаның икенче өлешен иртәгә 15 сәгать 10 минутта тыңлагыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам.